Z pořadového čísla tohoto háporu by měl radost Jarda Jágr, protože natáčíme hápo 368. Zasalutujeme všichni.
Jsme tu tři, je to 68, takže jsem úplně perfektní sestava.
Přesně tak, ještě jeden přes 69, nevím, co budu říkat za týden, ale teď každopádně si povíme, co se událo v redakci, co jsme hráli, co je za novinky, co přišlo za dotazy a kdo vyhrál soutěži a taky, co je hrou týdne. Ale to až za chvíli, nejdřív se podíváme do redakce. Tak, co se událo v redakci, Tomáši a Petře? Nazdar.
Nazdar.
Čau, čau. No, v redakci se tentokrát víc věcí točilo kolem hry, protože Level má krátce po vydání a to je vždycky takový období, kdy se teprve sbírají první články a to číslo 228 je spíš tak jako na obzoru. No a myslím, že teď už jsme asi všechny přesvědčili, že to fakt myslíme vážně s video obsahem, který na hry děláme a který vysíláme prostřednictvím naší Hry TV. Živě jste mohli sledovat další vidcast, díl, který jsme věnovali Zaklínačovi, sérii tedy knižní, románové i povídkové, ale samozřejmě taky herní. Další díl, to je zase takové odhalení, které si vždycky schováváme na hápot, se bude věnovat Minecraftu, tedy fenoménu, který zasáhl nejen českou herní scénu a který dal vydělat studiu Mojang neskutečné peníze. Krom toho jsme z video recenzovali a zrecenzovali Aliens Colonial Marines a nabídli jsme vám svůj pohled na to, proč je to takový průšvih, taky v profil Let's Play ve videu z té série Hrajte s námi, která má poměrně velký pozitivní ohlas a rozhodně bude pokračovat. Ptali jste se třeba na Bioshock Infinite, tak ten si pochopitelně nenecháme ujít a pořádně ho s vámi zapaříme. A v nejbližších dnech a týdnech chystáme videorecenzi, ještě se vrátíme k The Cave, k zajímavému projektu takové netradiční adventury. Věnovat se budeme Crysis 3. Aktuálně si můžete přečíst dojmy z multiplayerové bety, která proběhla a kde jsme měli možnost testovat i ten známý Hunter režim. No a nenecháme si ujít i ty hlavní pecky zimní sezóny Tomb Raider nebo SimCity.
Petře, co ti přišlo už za články do Levelu?
No, něco se nám už nahromadilo, máme už v podstatě hotový retro, samozřejmě čekáme na Jardu, protože Jarda to má rád až na vysedět. To se sedí na hajzlu. Ale články už se hromadějí, takže za chvíli bude v podstatě hotovo, jo. Všechno už je rozházený, takže časák vyjde tak, jak má vyjít i s plnou hrou, kterou teda odhalíme až příště, nebo možná až přes příště, počkejte si.
No ono jako, už to bylo týzovaný v tom minulém levelu.
Bylo, takže jako kdo viděl, tak viděl, kdo neviděl, tak si počká.
Pojďme na to, co jsme hráli, a já klidně začnu, protože já jsem se skejsnul u jedné starší záležitosti, nebo starší, jako je to maličko starší hra. Koukal jsem podle achievementu, že jsem to hrál poprvé v září roku 2010, takže skoro před 2,5 lety. A je to Alpha Protocol a dohrál jsem ho za uplynulý týden dvakrát, takže
Je to kravina, nebaví tě to.
Už ho nechci ani vidět a teď ho hraju po čtvrtý, no, takže nevím proč, jako tam je spousta možností, jako který lze vytěžit, spousta dialogových takových hádanek v zásadě, který tu hru nasměrují vždycky někam jinam.
A jak moc odlišný je ten obsah, když to hraješ na podruhý nebo na potřetí?
Jakoby je to pořád v těch samých kulisách, je to pořád v těch samých úrovních, ale ty postavy, s kterými mluvíte, tak se k vám třeba chovají nepříjemně, když jako to hrajete určitým stylem, že třeba všechny zabijíte, nebo naopak jsou na vás hodný, když jako v té misi třeba i nikoho nezabijete, což se tam docela snadno může povíst, když jako prostě jdete za tím svým hlavním úkolem. A zpětně jsem si četl svoji recenzi, kterou jsem tehdy psal, a myslím si, že jsem se nesplet, protože ta hra sice je dobrá, ale ty technické chyby tam jsou zřejmé, prostě že ta grafika nevypadá moc dobře, ani tehdy nevypadá moc dobře. A to, že prostě to občas nedává smysl kvůli tomu, jak je to právě rozvětvený, že tam něco uděláte a teď si říkáte, že bude takováhle reakce, protože v normálním světě by byla taková reakce, ona je nějaká úplně jiná. A není taková ta, ale zase na druhou stranu není taková ta herní, jako že prostě nejsou to stereotypy, ale je to prostě takový maličko podivný. No, pokud jste nehráli Alpha Protocol, tak si to určitě doplňte, protože ta hra je teď úplně za minimální peníze, koukám se, za nějakých 7 liber na Xbox, na PC to možná pořídíte ještě levnějc, takže doporučuju. Petře, co jsi hrál ty? Ty jsi tady už jako se projevil s tím, co jsi hrál.
Já jsem lehce vrhnul jenom tady před sebe.
Ale pověs mi, je to opravdu tak špatný ty Aliens Colonial Marines?
Je, Já jsem nevěřil, že ta hra bude něco extra, ale zase jsem nečekal, že to bude až takový průser, jaký to je. Po stránce technický, po stránce herních principů, ta hra je prostě stará x let a když jsme tady včera koukali na takovýto porovnání té technické demo verze, kterou ukazoval vývář někdy před 2 rokama snad.
Když tak si to puste, je to na serveru Videogamer, je to asi 6-minutový video, kde jsou prostříhaný záběry z toho dema, že jo, gameplay dema, který teda byl prezentovaný.
A srovnání s finální verzí, která je teda, dá se říct, úplně jiná.
A myslím si, že ten titulek toho videa What the hell happened to Aliens Colonial Marines je naprosto na místě, protože když to uvidíte, tak prostě chybí dynamický světla, chybí tam spousta efektů, který té verzi, která je vlastně 2 nebo 3 roky, no víc ještě, ta je z roku 2008, ne? Nebo 9.
Zhruba tak nějak.
Takže už skoro 4 roky stará verze hry vypadá podstatně líp.
No na ještě verze před 2 lety, kterou jsme měli možnost vidět na E3, tak ta vypadala ještě v pohodě vlastně. Četl jsem si taky svoje preview, protože jsem byl zvědavý, jsem nevěřil, jako, že ta hra může být špatná prostě, že tehdy se mi hrozně líbila. No a asi to nedopadlo úplně, no.
Ale teda, jako abychom ještě neřekli, tak ten multiplayer je docela super, to musím říct, že já, ačkoliv nejsem na tyhle onlineové věci nějak stavěnej, tak hraní za vetřelce je tady docela výživný. Vy můžete opravdu využívat to prostředí, hrát jako taková ta skrytá svině, která kouká na lidi a loví je opravdu ze stínu. Takže to mě bavilo, krom toho teda ještě po večerech hraju God of War, to už jsem tady o tom mluvil asi někdy před 2 týdnama zpátky, hraju tu HD kolekci PSPčkových portů a pořád se toho nějak nemůžu zbavit, no, takže čekám, že to dohraju a budu moc konečně začít hrát něco novýho.
A něco dobrýho třeba.
Třeba už.
Tomáši, co zhrál ty?
Prosím tě, já jsem se pokusil proniknout dál v Antichamber. Pokud se sledovali náš Facebook, tak tam jsme dali takový hezký obrázek, který je přímo ze hry a je tam obrovským písmem v tom herním prostředí napsáno WTF. A to vystihuje i můj dojem občas z toho, co ta hra mi předkládá.
Protože... Když to tady tomu zhrál, tak měl místo očí takový ty kolečka, ty spirály. Jo.
Prostě ne vždycky se ty věci tam dají vyřešit úplně logickou úvahu a někdy je ta hra prostě úplně zasedlá na hráče. Takže je to trošku frustrující, ale zároveň mě to z nějakého důvodu furt baví se posouvat dál. Pak jsem hrál The Cave, aspoň chvíli, ještě jsem to pořád nedohrál a vždycky k tomu mám takový přístup, jakože si chviličku sednu, baví mě to a pak přijde nějaký moment, kdy mě to hrozně otráví. A nejsem si jistý, jsem rád, že jsem to nemusel recenzovat, nejsem si jistý, jak moc se podařilo naplnit ten originální námět a jak moc ten koncept funguje.
Tak dík Tomáši, že jsi takhle jako shodil moji recenzi. No ale... Baví tě na té hře aspoň něco?
No tak baví.
No tak dobře.
Tak určitě.
Škoda, že tady není Erik, který jsme taky do podcastu zvali. Erik Omar, náš novinkář. Určitě by nám taky řekl něco pěkného, co hrál, nebo minimálně něco, s čím se včera zlil na Sparta vs. Chelsea.
No my jsme tak trochu netakticky vysílali náš let's play proti zápasům Sparty a hlavně Plzně, že jo, která hrála úplně fantasticky, takže Česko si užilo velký fotbalový den a my jsme se párali s vetřelcima.
Ku podivu jsme někoho nestratili. Ku podivu nás nikdo nevyměnil za fotbal, teda. Máte štěstí.
A jenom taková maličká perlička, těsně předtím, než jsme začali natáčet, tak jsem se díval, co hraje Michal Křivský a měl tam rozehranýho ještě pořád Medal of Honor Warfighter.
Vzhledem k tomu, jak se k té hře vyjadřoval, tak mu to asi moc nešlo.
No hraje to už nějaký ten pátek. Každopádně o Medal of Honor tady ještě bude řeč, vydržte, teď jdeme na událost týdne. Když jsem si přečetl vyjádření Chrise Taylora, který na Kickstarteru zrušil projekt, jak se jmenoval ten projekt?
Wildman,
to byl tenhle ten, já si nikdy nejsem schopný zapamatovat tenhle ten blbej název, asi možná proto to zrušil. Tak mi okamžitě vytanulo na mysl, ten člověk není soudnej, protože říkal, že Kickstarter se vyčerpává, že Kickstarter už není co bejval, že ty projekty už tam nemůžou vybrat tolik, kolik třeba mohli vybrat před rokem. Aniž by si uvědomil, že třeba ten jeho projekt není úplně super a proto na to ty peníze lidi nedávají.
No. Hlavně pár taky třeba zaskočilo jako to vyjádření Chrise, který podle mě je schopný vývojář, tak tohle asi trošku odbil. Já musím říct, že jsem tu kampaň nesledoval, takže nevím. Jo.
Je pravda, že on si podle mě stanovil hodně vysoký cíl, nerealisticky vysoký cíl na hru, která prostě asi spolíhal na to svoje jméno, že se prosadí podobně jako Tim Schafer a podobně jako Brian Fargo. Ale to se nepovedlo. Lidi přece jenom jakoby úplně neskočili po tom názvu, který je tak jakoby nic neříkající. ta hra není úplně na první pohled jasný hit, není to jako, že Tim Schafer dělá novou adventuru, to bude pecka. A to, že se nenaplnil ten předpoklad ani z poloviny, tak je jako propadák a je to signál, který potom ovlivnil i vyjednávání Chrise Taylora s distributorama, protože on říká, že měl několik nabídek na vydání Wildmana, ale právě byly buď to podmíněny, anebo hrálo velkou roli to, jak se mu povede právě na Kickstarteru. Protože přiznejme si, je to určitý signál, jestli to hráče zajímá, jestli by taková hra bavila, anebo ne. Takže logicky ty distributoři, kteří měli zájem o to Wildmana vydat a ještě nějakým způsobem teda přispět na vývoj, tak potom třeba už couvali a nechtěli Taylorovi ty prachy dát.
Má takový docela kritický období pro něj, takže ta reakce asi byla přirozená vzhledem k tomu, že Gaspa Word Games v podstatě krachovali už delší dobu. Takže ta reakce asi byla dost takovým výplodem jeho momentální rozrušený mysli.
Všem ta reakce nebyla oprávněná, protože asi den potom, co on to zrušil, tak nějaký titul tam vybral zase dvakrát víc, než jako chtěl. Myslím, herní nespomenu se na jméno, ale prostě Kickstarter mrtvej není, jsou mrtvý ty projekty, které nemají na ně budoucnost. Že jo? Nicméně tým Gas Powered Games, který proslul třeba RPGčkem Dungeon Siege, který vypadal výborně na prvních screenshotech a pak se nehrál úplně tak skvěle, protože jste si to stejně všichni přepli do takového pseudo Diabla, nebo strategií Supreme Commander, jejím druhým dílem, tak bylo koupeno a bylo koupeno běloruskou společností Wargaming, která stojí za MMOčkem World of Tanks, který hraje třeba Radek Friedrich. Wargaming docela jede, protože kromě Gas Powered Games koupili i Day One Studios, což jsou tvůrci Fearu třetího. A co by mohli tak jako naordinovat Gas Powered Games, aby pro ně dělali?
Dejte nám nějakou kvalitní hru, kterou my vydáme jako free to play a vyrežujeme na mikrotransakcích.
Tak když to vezmu takhle, tak vlastně Wargaming nemá žádnou sci-fi online akci, ne? Respektuje strategii, akci, takže takový Supreme Commander v podání právě nějakého onlineového světa by byl podle mě docela slušná věc.
Ono vlastně jakoby obě ty specializace, když to takhle řeknu, Gas Powered Games by mohly být užitečný, jak nějaký akční RPGčko, což je určitě vhodný žánr pro onlineovku založenou na nějakých mikroplatbách, tak i real-timeová strategie, protože dneska už pro RTSka ten prostor skutečně je víceméně jenom právě na tomhle poli. To souvisí s další zprávou, kterou jsme měli v týdnu o úpadku žánru RTS, se kterým se dá i přes výjimky potvrzující pravidlo jako StarCraft jenom souhlasit.
No a já bych to řekl tak, že 2013 nebude úpadkovej pro RTS nebo strategie obecně, ale jinak opravdu jako strategie nevychází. My jsme se o tom včera bavili s kolegama, že jako letošek bude pro strategie dobrý, protože vychází Rome Total War 2, vychází Company of Heroes, vychází možná Generals 2, respektive Command & Conquer. To vychází, jo, že jo, spíš, StarCraft, ale to je jako výjimka potvrzující pravidlo, tenhle ten rok celý, SimCity, že jo.
Spíš jde o to, že se asi žánr RTSky jakoby v tom klasickém pojetí prostě od Duny, od Warcraftu, od StarCraftu moc neprosadil do moderního herního světa.
No, co moc nezměnil.
Tou výjimkou jedinou prakticky je opravdu StarCraft 2, ale všechny ostatní hry přidávají čím dál víc RPG elementů, čím dál víc se zaměřují na příběh, anebo se rozpliznou do nějaké podoby, jako se s tou stalo v sérii Command & Conquer, kde se poslední díl pokusil neúspěšně o nějakou nebo evoluci a ten další bude free to play. Že vlastně jakoby ty nosné prvky RTS žánru nejsou natolik zajímavý pro to, aby dneska i pronikaly třeba do nějakých těch crossoverových titulů. Že vlastně jediným příkladem je v podstatě ta série Total War nebo hry, kde máš jakoby real-timeové bitvy a nějakou tahovou část. Ale jinak, že prostě RTS jako taková není moc života schopná. No, hodně jsem odbočil,
ale je to škoda, že jo? Protože předtím, já si pamatuju, že vycházela jedna RTSka měsíčně minimálně. Byly hry jako Rise of Nations, byly hry jako starý Command & Conquer, byly Dark Colony, R 2140, Conquest Air, tyhle ty prostě hry, které měly jedno slovo vždycky v názvu stejný.
Mě fascinuje, že tady ten žánr se ani neobjevuje moc na Kickstarteru, když vezmu ty adventury, ty jsou tam pořád něco nového.
V podstatě Planetary Annihilation je jakoby zase výjimka z pravidla.
No jasně, ale právě jako ten zástup těch her tam není až tak četný jako právě u adventurů, který ožili, že s tím Kickstarterem úplně hrozně.
No já doufám, že tohle to bude zase jenom další vlna, že prostě ty strategie se vrátí, protože to je žánr, který já hrozně rád hraju. A pokud si Tomáši pamatuješ na takovou tu rakouskou strategii, kterou kdysi dávno recenzoval Ondra Novotný, dal tomu asi 2 body z 10 nebo kolik, tak i tu jsem si zahrál, protože nebylo prostě co jiného hrát jako v tom strategickém žánru.
Jo, jméno už mi vypadalo,
sun,
ale...
Sunshine, ne, možná.
To ne, ale tak jako pointa byla, že šlo o dvourozměrnou strategii, která se vykašlala na 3D modely a vrátila se ke Command & Conqueru dvojce.
Sun Age,
ano. Až dobrou paměť.
Tak, no, na tyhle ty blbosti to mě užije. Nicméně, Gas Powered Games poslední dobrou hru, vyloženě dobrou hru, vydali v roce 2007 a to byl ten Supreme Commander.
A dvojka, která už byla slabší, že jo?
Dvojka mnohem slabší. Ta byla slabší a od té doby Space Siege, Demigod, Supreme Commander 2, údržba Age of Empires Online a zrušená hra Kings and Castles. No, to jsou docela fučeři, jako.
Třeba myslím. Demigod to byl podle mě docela průšvih, že jo? Hra, která měla poměrně velkou kampaň, ale byl to takový nemoc povedený pokus zapojit nějaký ty MOBA prvky. Myslím si, že Chris Taylor trošku ztratil to renomé a hlavně ponořil prostě za svoje studio do totálních finančních problémů.
No to je právě ono, jako já si třeba nemyslím, že spousta vývojářů je schopná udržet ten krok s tou dnešní dobou, jo, což není případ jenom Taylora, který na to asi dojel. Ale je to taková věc, kde se člověk musí opravdu vzdělávat asi v tom průmyslu aktivně. Ne to jenom sledovat zdály a vypouštět hry a doufat, že budou k něčemu. Já teda nevím, já jsem Age of Empires hrál, když Age of Empires Online, když začínali, nevím, jestli fungují teďka.
Jo, pořád.
Jo. No, a ty mi nepřišly až tak špatný, jo. Jako samozřejmě na tom původním konceptu to ztratilo všechno, takovou tu šťávu. Ale nebylo to až tak hrozný, no, ale jako, že
tak
to byl hit.
Oni to neudělali, že? Oni to pak jenom
udržovali. Jasně, no, oni vydržovali hru, ale jako, nevím, no, Gas Powered Games asi v téhle formě, jak je známe, si myslím, že nebudou dlouho fungovat a opravdu je pohltí úplně.
A on vlastně ten projekt Wildman kombinoval prvky RPGčka a strategie, to znamená, že mohlo jít o svýho druhou syntézu toho, čím jsme byli úspěšní, ale na druhou stranu zabalenou do takového jako...
Takový mě, divný myšmaš, takový všechno tam nacpu, prostě pejsek s kočičkou no. Vařili dort, na mě tak ten Wildman působil.
Pejsek s kočičkou
a s Taylorem dělali hru.
Asi tak. Události dne uzavřeme, pojďme na novinky. V neděli 17. února se dočkáme konečně odhalení ságy Destiny, na které teď právě dělají lidé v Bungie. Pánové, co si myslíte, že to bude?
Ono se počítá s tím, že by mělo jít to sci-fi, což by nebylo až tak překvapení vzhledem k tomu, že Bungie má s tím docela zkušenosti. Ale mělo být i o nějaký velký online titul, to znamená, že by tam mohly vystupovat světy podobně jako v EVE Online, kombinovaný momentálně s Dust 514 a podobně. V tuhle chvíli nevím, já když jsem viděl ty původní arty, tak mi trošku připomněly Killzone, nevím z jakého důvodu, ale hrozně moc, jo. Já myslím, že to bude akce, protože co by jiného Bungie mohlo dělat, možná s ohledem na nějaký lehký příběh, což mi v tom online zase moc nesedí. Nicméně už v tuhle chvíli běžejí vlastně nějaký ty upoutávkové stránky na Facebooku, na jiných sociálních sítích a 17. února to opravdu propukne. Otázka je, jestli nechtějí Bungie jenom těžit z toho svého jména, uvidíme, no. V tuhle chvíli nevíme v podstatě nic, jaká platforma to bude.
Já bych si možná myslel, jestli to nebude nějaký remake Marathon. Když oni jako mají značku Marathon, říkali, že na ní dělají, že na ní 5% lidí vyčlenili ze svého týmu, tak ale Destiny bylo jméno, které bylo hojně zmiňované právě, když jste hráli Marathon, tak všude se tam naráželi na Destiny. Možná, že by se inspirovali svojí starší tvorbou.
A nebo do ní úplně začlenili do toho světa v podstatě, vzhledem k tomu, že jde o nějakou velkou ságu, tak by to nebylo až tak nepravděpodobné.
To možný. Marathon se dočkal 3 dílů a byly propletený takovým velmi důmyslně vyprávěným příběhem. Možná, jo. Ale oni z toho chtěli udělat takový druhý Star Wars, protože jako bude to jednak trilogie her, kdy první hra vyjde ještě na tuto generaci konzolí, pokud mám správné informace, a ty zbylí na další generaci, která bude pravděpodobně oznámena 20., kdy to vypukne všechno, kdy to oznámí asi Sony. A pak mezi tím ještě budou vydávat takový ty menší tituly, které budou vyplňovat jakoby ten čas kdy, do vydání toho hlavního dílu.
To je podobně jako teda u Halo, jsou ty Spartan Ops a podobně. Čistě epizodicky by mohli vlastně nějak pumpovat do té hry nějaký život. O co jde, jako v té hře, my se ocitneme v 28. století, kdy se k lidské civilizaci nebo k Zemi přiblíží vlastně nějaká mimozemská loď, nějaká planeta. Takže to už jsem taky někde viděl. Taký okoukaný. Nevím, no, sci-fi to je teda jasný, tam asi není o čem pochybovat. Ale kdy, jak a co, jakým způsobem, uvidíme v neděli.
Povinnost Kinectu a harddisku pro nový Xbox, tak se jmenuje další novinka v našem podcastu a já tady přečtu to, co jsme se dozvěděli o nextgenovém Xboxu, což tvrdí zdroj, který kdysi dávno se snažil prodat na eBay první devkit Xboxu 720. A má celkem 6 typů na to, co bude v novém Xboxu. Za prvé, ke každému balení dostanete i nový Kinect senzor, který bude povinný, to znamená, že bez jeho zapojení nový Xbox nepůjde zapnout. Pomocí senzoru se totiž konzole vykalibruje, nový Kinect rozpozná až 6 hráčů najednou, a to včetně jejich prstů a výrazů v obličeji.
Když tak to pojmeme čistě jako spekulaci, tak si myslím, že ano, Microsoft bude k těm konzolím cpát Kinect od základu, tomu věřím, ale nemyslím si, že by to bylo povinný. Jo.
Je to trošku Big Brother, jakože pokud by to mělo být tak, že Kinect bude povinně běžet, tak to určitě lidem, kteří trošku dbají na nějaký soukromí a prostě ochranu dat, nebo když to tak řeknu, tak jako to může být velký argument, proč do toho nového Xboxu nejít.
Povinným se u nového Xboxu stane i harddisk. Všechny balení obsáhnou 500 GB verzi, kam hráč bude nucen instalovat veškeré hry. Už žádné načítání přímo z disku. Na rozdíl od PS3 budou instalace probíhat po segmentech, což znamená, že bude možné hrát během instalování.
Tohle beru trošku jako standard, ten harddisk je povinnost, protože Microsoft sám sebe přesvědčil, když vydali kdysi původní verzi Xboxu, že to byla arkádová verze, tuším, bez harddisku, tak pak s ním byly hrozný problémy, protože některé hry tu instalaci vyžadovaly a vy jste samozřejmě třeba měli jenom malou paměť. Takže tam s tím problém je. U té instalace taky si myslím, že to není nereálný, jo? Že ty instalace povinný jsou v podstatě jenom pozitivní. Já nevím, pokud jste někdy hráli na Xboxu bez té instalačky, tak ta mechanika dořve a docela tím i trpí, jo? Je namáhaná. Takže si myslím, že jo, otázka je, jestli těch 500 giga, ale jo, to je dost, jako 500 giga je dost, jo. Vzhledem k tomu, že nový Xbox bude asi běžet na Blu-ray, tak řekněme hra 25 giga maximálně, 50 na dvou vrstvích, to se ještě dá nějak utáhnout. Takže si myslím, že to je pravděpodobný.
Vysoká RAM paměť se má postarat o multitasking. Bude možné pozastavit hru, kouknout se například na Facebook a pak se zase ke hře, která byla celou dobu pauznutá, vrátit. To je jako na bitě.
Tohle jako si měl být standard už na téhle generaci, že jo? Jenomže zase všichni dojeli na nedostatek paměti, no.
Není důvod, proč by to nemohl nový Xbox dokázat.
Pokud bude mít těch slibovaných 8 GB RAM, což se zatím taky neví, protože se mluví pořád o těch vývojových kitech, tak by to problém být rozhodně neměl.
Ovladač konzole zůstává prakticky stejný, změny se však dočkala bezdrátová technologie. Gamepady na Xboxu 360 si tak s novou mašinou nebudou rozumět.
Myslím, že můžeme ocenit, že se ten ovladač nemění, jako já si na ně stěžovat nemůžu.
To, ale zase nemůžeme spoužít starý ovladače, to je trošku.
Je to taková snaha všechno unifikovat a tak, no. Zase otázka, co je na tom pravdy, ale já bych tomu až tak možná nevěřil, přece jenom Wi-Fi, nebo na co vlastně ty ovladače běžej, jsou docela běžná věc, takže otázka, no, nevíme.
Hardwareové specifikace vypadají následovně. 8 jader, 64-bitové CPU, 1,6 GHz, GPU 800 MHz, DirectX 11, zabudovaná Wi-Fi anténa, Ethernet, HDMI, SPD, Fifinka, podpora 7,1 kanálového zvuku.
Tohle je taková ta přirozená evoluce, takže zase můžeme jenom fabulovat nad tím, jak to bude doopravdy, ale myslím si, že to je taky takový reálný a víceméně to vychází z těch původních drbů, který se kolem nás potulují už docela dlouho.
A poslední, Xbox 720 vyjde později tento rok a bude vyžadovat stále internetové připojení.
To s tím internetovým připojením je docela takový otravný už, to se taky o tom se mluví pořád a myslím si, že to internetové připojení by tomu akorát ublížilo, jo, protože znám spoustu majitelů, kteří mají doma konzoly a nemají připojenou na net, protože prostě nechtějí nebo to nepotřebují. A není jich málo takových lidí, takže si myslím, že asi ne.
No, jako je to zase to samé, jako jsme mluvili u toho Kinectu, prostě ne každý chce být 24 hodin online, nebo ne 24 hodin, ale po dobu běhu konzole online a nemáš nikdy kontrolu nad tím, jaký data se kde odesílají, takže to taky chápu a myslím si, že to není nebo nebylo by to dobrý rozhodnutí.
Včera jsem koukal na takový vyjádření analytika Pachtra, který říkal, že hry na příští generaci konzolí budou vypadat stejně jako hry na ultra nastavení na PCčku před 2 lety. Co si o tom myslíte?
Co to je docela dost dobře možný, je otázka, nebo není otázka spíš toho, že ten skok asi nebude takovej. Prostě ta grafika bude vypadat hodně dobře, ale nebude to prostě next gen v tom směru, jako že bychom viděli nějaký gameplay záběry a úplně nám to vyrazilo dech.
Fotorealistická grafika se konat nebude, ale jako myslím si, že teďka můžeme být rádi, když ty hry budou vůbec fungovat, protože to, co občas předvádí Sony a Microsoft na některých svých portech her, je docela smutný, takže jako tam hodně tomu pomůže ta paměť, na kterou si v podstatě teďka stěžují, hlavně u Sony. Kdo ví.
Předposlední novinka, tak ta se týká demo verzí. Kdo to je? Jesse Schell, muž, který stojí v čele nápadíte pojmenovaného, avšak u nás neznámého studia Schell Games, řekl, že vydání demo verze má potenciál srazit prodeje finální podoby hry až na polovinu. A potrubuje tu nějakými čísly z toho, že ty hry, které byly na Xbox Live a měly demo verzi, tak se jí třeba možná prodalo o polovinu méně než těch, kteří neměli demo verzi. Co si o tom myslíte?
Na to je jednoduchá cynická odpověď. Tak nemáte dělat sračky, na kterých se to z demo verze pozná, že to je sračka. Lidi si to pak nemusí koupit. Je to taková spekulace nebo teorie, která je založená na určitý statistice, ale vždycky nebo víme, jak se dá kouzlit s čísly. A můj názor je, že i když jsem se seznámil s touto jeho přednáškou a ty čísla, které on si vybral, to potvrzujou, tak si myslím, že globálně to pravda není. Že dobře udělaný demo naopak prodejům hry spíš pomůže.
Například Burnout Paradise, že jo, to si pamatuju, že to bylo výborný demo, na základě kterého jsem si okamžitě chtěl do obchodu koupit.
Má taková hra ve hře v podstatě. Tak. Jo.
A myslím si, že to není jenom nějaký takový diskuzní jako mýtus, ale že fakt jako spousta lidí všude možně po internetu píše, že už je štvou hry, který tu demo verzi nemají. A že
si je radši upirátí, aby zjistili, jaká ta hra vlastně, jestli si to mají koupit.
Že pak používají v podstatě varezovou demo verzi a když už máš tu, když to tak řeknu ve velkých úvozovkách, varezovou demo verzi, tak co tě pak vlastně nutí k tomu, aby si koupil tu hru, že jo. Jedině když je fakt dobrá, nebo máš fakt jako
chceš si zahrát online, že jo,
nebo chceš zahrát multiplayer, ale jako myslím si, že kvalitně udělaný demo s nějakou vybranou částí hry by prostě mělo patřit k nějakému dobrému jako vkusu těch vydavatelských společností. Ta situace, která je, kdy dema prakticky nevycházejí, a zvlášť na PC, tak na konzolích ještě aspoň občas nějaký demo se objeví, ale prostě PC-čkový hry už na to prakticky rezignovaly.
Jako tam se dema objevují tak nějak jako normálně.
A mě pravidelně jako v podstatě. No. Já teda pamatuju, že když jsem začínal na konzolích na PS3, tak jsem hrál v podstatě jenom dema ze začátku.
Tam to stačilo, že jo?
Tam to stačilo.
Hrozně moc. No a poslední novinka, tak to je spíš taková srandička. Pomozte vybrat slogan k Dark Souls 2, tak to o to prosí Namco Bandai. Na jejich facebookové stránce můžete hlasovat o sloganu, který bude podtrhovat Dark Souls 2. Je jich celkem 5 a my si je tady vyjmenujeme. První je Transcend Death, druhý je Into the Beyond, třetí je Go Beyond Death, čtvrtý je Survive Death. A pětka Sacrifice Everything.
Člověk otevře kravičku, tak tomu to řekne ta hra.
Já bych se nejvíc líbil ten poslední teda.
Já bych taky hlasoval pro pětku, protože Transcend Death, co to jako
přechodná smrt.
A počkej, když to řekneš jako Transcend Death.
Stejně debilní.
No, ale se líbí dvojka, jo, do záhrobí. Ty ostatní jsou takový hrozně laciný, ty jo. Přežijte smrt.
Sacrifice Everything is fine.
Sacrifice Everything hlavně hodně vystihuje, co musíš udělat, abys tu hru dohrál.
No i když si teda Dark Souls 2 bude tolik jednodušší, okolik se říká, než
tak
jednička.
Možná bude stačit Sacrifice Something.
Sacrifice něco.
At least a little bit.
Tak.
Sacrifice.
Takže šestá možnost je Sacrifice, pokud tam jde ještě doplnit něco, tak si to tam doplňte a když tak hlasujte pro tu pětku, na kterou jsme tady právě vyhlasovali 2-1 nejlepším podtitulem pro Dark Souls 2. Tak, pojďme na hru týdne. Hrou týdne se stala hra, o které jsme mluvili už minule, v souvislosti s tím, jaký má název. Jmenuje se Ni no Kuni, Wrath of the White Witch. Co to je, Petře?
Je to japonský RPGčko, který si tak nějak bere za předlohu právě klasiky tohle žánru. Já jsem tenhle žánr opomenul s příchodem Final Fantasy 13, už jsem říkal několikrát. A právě tady ta hra mi vrátila tak nějak chuť.
A předchozí Final Fantasy si hrál?
Předchozí všechny. Ty jsem měl moc rád a právě říkám, po příchodu toho 13. dílu jsem ztratil chuť hrát tyhle hry. Nicméně Ni no Kuni je opravdu, jak už jsem říkal, taková klasika, která si na nic nehraje.
Klasika už teď.
A v podstatě v sobě nekombinuje žádný extrémně hybridní prvky, jako to mají dneska vývojáři ve zvyku, že opravdu nějaký machinace se soubojovým systémem a systém levelování a podobně. Tady to funguje všechno perfektně. příběh vlastně stojí na takovém tom pohádkovém vyprávění, opravdu pohádkovém, jo. Není to žádný takový to, ta kombinace dětského hrdiny a nějakého temného prostředí. Tady to je opravdu od základu nebo od začátku až do konce taková opravdu z televize vytežená pohádka. S tím, že vy hrajete za chlapce, který se jmenuje Oliver. Oliver je v podstatě takový běžný dítě, který si hraje, žije v městečku Motorville, což je, nebo není to žádný ekvivalent asi našeho města. A jednoho dne vlastně se vytratí z baráku s tím, že pojede s kamarádem projet auto, který si postavili doma, z čehož teda nemůže vzejít nic dobrýho, protože samozřejmě s tím vjede do vody a začne se topit. A jeho máma ho bude zachránit s tím, že sama dostane infarkt a umře. Nevím, proč to říkám tak nadšeně, jako když je to docela tragický. Ale že Oliver vlastně touhle událostí mu začne takový ten příběh, kdy on objeví prostřednictvím toho svého průvodce Drippyho, což je oživlý plišák s, jak se tomu říká, s lucernou ve frňáku. Je zajímavý piercing, dost bizarní. Tak objeví vlastně tu druhou říši Ninokuni, kde má každý z těch obyvatel toho městečka svůj pohádkový nebo takový fantasy ekvivalent. No a tam to všechno začíná. K dispozici je obrovská otevřená mapa toho světa, jo, s tím, že opravdu postupně prozkoumáte ty otevřené mapy, teda ty otevřené oblasti, v nich jsou zase zasazené města, nějaký unikátní místa a podobně. To je taková ta klasika, která se nemění.
K japonským RPGčkům pro mě platí nekonečně dlouhá expozice, kdy po 17 hodinách jsi na konci tutoriálu a pak takový ten herní styl, procházím krajinou a náhodné setkání, souboj, jdu dál. Je to takhle i v Ni no Kuni?
Je to dost podobný, tady ten tutoriál teda není až tak šílený jako u jiných japonských her. Já jsem ho prolesl asi tak za 6 hodin, což je docela pěkný. Myslím tím takový ten tutoriál, kdy postupně objevujete prostě ty možnosti té hry. Jo. Vás to nějak nebrzdí, ale rozvíjíte se.
Nemyslím, jakoby,
že byste v jedný obrazovce.
Klikni sem, aby se otevřel inventář. Ale...
A vlastně souboje probíhají tím způsobem, že vy ty příšery na mapě vidíte. Jo. To znamená, že se můžete se jim vyhnout, můžete to oběhnout, ale samozřejmě bojováním levelujete a to vy chcete. Nicméně pak jsem objevil taková nepřitěžující okolnost, takový nešvar, že vy v podstatě ztrácíte motivaci opakovat ty souboje, když už jste zbytečně moc silný. Vy z nich nic moc nedostanete, ty XP nelítaj, takže pak už se tak nějak nudíte a opravdu obíháte, co můžete, abyste si ušetřili čas.
Ni no Kuni provází takový velmi zajímavý vývoj, protože ona byla oznámena v roce 2008 na DS-ko. V roce 2010 vyšla na DS-ko a v roce 2010 byla oznámena ta samá hra na PS3. Takže projevuje se tam nějak to, že to je DS-ková verze?
Ne, vůbec. Ta hra je masivní a navíc parádně vypadá. Ten grafický styl je opravdu čistý anime, dá se říct. Jo. Na grafice pracovalo to studio, já se nemůžu vzpomenout ten název, nemáš Jardo.
Level 5?
Ne, to je studio, který dělal tu hru. Studio Ghibli to bylo. Animátorský studio, který je vlastně proslavený.
Já se těch Suzuki a no, Kawasaki nevím.
Mitsubishi v Roští a podobně. Takže to studio je vlastně vyhlášený anime. Jo. Jakoby ten způsob grafiky se tam projevuje a je
vlastně
to krásně plynulý.
Na anime, jako jo.
Jednak ty animace jsou opravdu čistý anime, ale i ta hra v tom engineu samotný vypadá dost parádně a musím si říct, že je to součást toho kouzla té hry. Ten příběh je tak nevinný a v kombinaci právě s tím vykreslováním a s tím renderováním to působí hrozně příjemně. Já chápu, že pro spoustu lidí to může být možná až moc infantilní, že ty postavy nenadávají a nemetají kouzla, který trhají lidi a podobně. Ale je to takové to kouzlo, který mě třeba i jako člověku, který miluje akce, který závodní hry hraje v podstatě pořád a střílí a zabíjí, tak mi to přišlo jako příjemný oddechnutí a opravdu plnohodnotná hra, která by prostě neměla zapadnout.
Myslíš si, že tuhle hru budou schopni hrát i děti? Nebo jak je to?
Myslím si,
co děti, ale lidi, jako, s který nemají zkušenosti s
jo, jo, já si myslím, že jo, jako ta hra je opravdu, dá se říct, na RPG, je RPGčko možná docela dost lineární, což je ale dobře. Protože to ovládání není nějak komplikovaný, ani ty herní principy nejsou prostě šíleně přehnaný. Jo. Vy v podstatě v boji ovládáte svoji postavu a příšerku, která tak nějak vychází z vás. Vy je postupně sbíráte. Na té cestě se k vám přijde ještě další dvě postavy, které zase jsou ekvivalentem těch z toho reálného světa. Oni se neznají, jsou to v podstatě úplně jiní lidi, ale vycházejí prostě z toho Motorville. No a ty mají zase svoje příšery a v podstatě také to střídáte během toho boje. Plynulé, rychle, ničemu to nevadí, není to nějak překombinovaný s tím, že i ty příšery dál levelujete. Jo, vy je krmíte prostě žrádlem, to znamená, že když do svého, já jsem měl takového toho vojáka, v podstatě jo, já jsem měl vojáka Pavla a vodní vílu Karla, který jsem si tam udělal, A ty těm, když
dáš... Super, hodí k Ninjokuni.
Pak tam byl, ještě tam byl Willem, to byl taky nějaký takový...
A Hinek.
Hinek ještě nebyl, toho jsem zase neto. Ale jako jo, když jim v podstatě dáváte, že jo, sbíráte třeba dorty, pak kuřecí nohy, křídla a podobně. A když je krmíte, tak oni vlastně levelujou, že?
Promiň, ale ta hra zní divně.
Zní, ale je to tak příjemně roztomilý, že opravdu i Jarda by se u toho asi udělal, když to řekne takhle.
Dík. No.
Co já nevím, co dá ještě. Jo, jako o tom se dá mluvit dlouho, tam v podstatě ty příšery možná nejsou tak rozmanitý nebo nejsou tak divoký jako u té konkurenční Final Fantasy, ale ta hra je tak pěkně střídma a dlouhá, že vy v podstatě u toho ztroskotáte na 10 hodin a ten čas tam v podstatě není nějak vidět. Jo. Je to opravdu roztahaný na hrozně dlouho, ale tak příjemně. Ten příběh není rozevlátý takovým způsobem, že byste jo, objevili jednu zápletku a pak čekali 10 hodin na další rozuzlení. To objevování probíhá v takových dobrých intervalech, které nejsou pro všechny japonské RPGčka úplně standardem.
Přemýšlím, co bych ještě k Ninjokuni řekl, ale myslím si, že to bylo řečeno úplně všecko. A na závěr snad jenom takové doporučení. Komu bys tu hru fakt jako nedoporučil?
Takovým těm chorobným frajerům, který by nehráli dětské hry, protože jsou prostě dětský už od pohledu. Jo. Je to škoda, ta hra je prostě opravdu plnohodnotný RPGčko, který má prostě potenciál uspět nejenom v tom svém žánru, ale i mimo. Proto mě docela překvapilo, nebo já sám jsem o té hře tolik nevěděl, ale u nás se prostě o Ninjokuni v podstatě nemluví, když tu vezmu kolem a kolem, tak já sám jsem o ní neviděl nic moc. V rámci propagace té PS3 verze v podstatě informace z amerických zdrojů u nás úplně ticho a to si myslím, že by byla škoda. Protože Level 5, že ho dělali dřív White Knight Chronicles, který byly takový docela podivný experimenty. Ne špatný, ale podivný. A tohle je opravdu plnohodnotná super hra. Možná až desítkový titul.
Možná byste mohli zkusit do toho proniknout i prostřednictvím soundtracku, který tady se
orchestrálně je parádní.
Zaranžoval ho tokijský filharmonický orchestr. Takže asi kvalitní oddíl. No.
Rozhodně.
Asi už jste poznali z lehkých tónů main team ke hře Medal of Honor Elite Assault, o jaké že retro záležitosti se tady budeme bavit. Protože u vás v hlasování na Facebooku zcela suverénně vyhrála právě Medal of Honor, první PCčková verze, protože předchozí díly Medal of Honor vyšly na PlayStation první. A myslím si, že pro spoustu z vás to bude takové první setkání s opravdu dobrou first person akcí z druhé světové války, protože přece jenom to bylo ještě předtím, než vyšlo Call of Duty, bylo to předtím, než nás zavolili ruské klony akcí z druhé světové války a hlavně to bylo předtím, než jste si mohli zahrát Omahu a Medal of Honor Elite Assault jste si zahráli Omahu.
Přesně do okolností mise, která se mi zapsala do paměti, i když byla pak provařená prostě v každý druhý váleční hře z druhé světové války. A já jsem souběžně s tím hrál Medal of Honor Frontline, který vyšel vlastně na PS2 a ty hry mi v mnoha věcech splývaly. A dokonce si myslím, že právě ta konzolová verze byla ještě o trošku lepší, co se týká té variability misí. Nicméně Elite Assault, nevím, no, já jsem dával spíš přednost právě Call of Duty, protože Medal of Honor...
A to bylo až potom.
Jasně, ale Medal of Honor si jste hráli paradoxně spoustu misí sami, jo, že opravdu takových těch výsadků, kde byste byli po boku těch svých kolegů, který umírali, tak těch bylo míň než třeba v Call of Duty a mě to trošku ubíralo na atmosféře už tehdy. Což jsem nicméně tak nějak neřešil, že? Protože to byla prostě parádní akce, která v podstatě asi nikdy neumře, ale dneska, když si to vybavím zpětně, tak bych asi měl o výběru docela jasno.
Tomáši, ty jako velký milovník 3D akcí, no, rozhodně si pamatuješ na Medal of Honor Elite Assault, jo?
Jasně, mám takový ty klasický zprostředkovaný dojmy, protože jsem v té době Medal of Honor nehrál a nehrál jsem střílečky už. A nicméně mise na Omaha Beach je prostě něco, o čem se básnilo v recenzích, že jo? To prostě popisovali všichni jako...
Všichni na to čekali, že jo? Až to přijde v té hře.
Do té doby neuvěřitelný zážitek právě z toho zapojení do jakoby větší globální akce, kdy jste se prostě vyloďovali jedný z nejzásadnějších událostí druhé světové války a prožili jste si to peklo spolu s dalšíma nebohýma vojínama.
Tak, já jsem právě teďko, těsně předtím, než jsme začali natáčet podcast, tak jsem se díval na záznam právě gameplaye z této mise, která byla třetí v té hře. Začínala tím operace Overlord a když se na to dívám dneska, tak to vlastně nebyla taková jako sláva, protože ty překážky tam byly rozmístěné dost jako ledabile, tam byly takový dřevěný nějaký kůly a železný nějaký hvězdice obrovský, který za kterýma jste se skrývali, vždycky jste museli počkat, až ten německý kulomet na vás začne střílet, pak chvilku přestal, jste mohli přeběhnout k dalšímu a tak dále. Ale tehdy to nikomu nevadilo, tehdy prostě byli všichni nadšený z toho, jak to prostě vypadá skvěle, jak to skvěle zvučí, ten zvuk mi tam přijde úplně neuvěřitelný do dneška, kdy tam prostě na sebe řvou ty vojáci, že ty vole, teď mě to trefilo, Johnny, mě taky, zlezo mi střeva. A prostě pořád to má tu atmosféru a pořád je to super a já jsem nedávno Medal of Honor rozehrál a musím říct, že do dneška ty mise, ve kterých sice chodíte sami jako po tom městě, ale máte snajperku, a střílíte prostě ostatní snajpery a prší do toho, tak prostě to je kapají ty kapky na tu vaši snajperskou pušku a vy to slyšíte prostě, když jste v tom zaměřovači a jenom prostě jak bublují ty kapky o ten zaměřovač, tak to je prostě neuvěřitelný do dneška. Já jako byl bych hrozně rád za nějaký Medal of Honor z druhé světové války znova, jak jsme si před 5-6 lety stěžovali, že už nechci.
Druhá světová, už je to nuda.
Nechci prostě. Druhou světovou, ne. A oni to pak změnili tím, že tam přidali upgrade z Need for Speed, že jo, do toho Medal of Honor Airborne. Tak...
Já si člověk mohl dát spoiler na to, na Baťo, no, a podobně.
Tak. A na Garanda navěsit nějaký neony. No,
ale... Ještě by jako Reda vyskákal, že?
A z toho znělo Dr. Dre prostě. Ale Medal of Honor Elite Assault pro mě byl takový vstup do žánru tohohle těch akcí, i když předtím už jsem hrál ty PlayStationový, ale tadyhle z toho, jak to bylo prostě v té super grafice a s tím bezvadným soundtrackem, který jsme před chvilkou měli možnost poslouchat, ten hlavní motiv, tak to byl takový opravdu první filmový zážitek, vyloženě filmový zážitek. Vlastně ty autoři Studio 2015, tak oni pak přešli do Infinity Ward a to jsou ty lidi, kteří udělali Call of Duty sérii. A vlastně teďko ten Jason West a Vin Zampella teďko dělají v tom svém studiu Respawn.
A třeba dělají akci z druhé světové.
Třeba, no, oni už říkali, že nedělají, škoda, ale oni právě stojí za tím, že série Call of Duty byla taková na začátku, jaká byla, protože jako já neznám člověka, který by si na jedničku Call of Duty stěžoval. I když třeba nenávidí Black Ops, nebo nemá rád Modern Warfare, nebo tak, ale prostě ta jednička Call of Duty, na tom se tak nějak všichni shodnou, že byla super. A já jim teda jenom přizvukuju. A stejně mě zajímalo, Tomáši, jaký ty máš vzpomínky, jestli jsi vůbec hrál Medal of Honor Elite Assault, tak by si ti to úplně minulo, nebo jsi to jenom slyšel od přátel?
Ne, opravdu jsem ho nehrál. A jako viděl jsem třeba jako kamarády, že to hrajou, tak, ale prostě v té době jsem měl úplně takový hodně odmítavý období. Dneska už si třeba sem tam nějakou střílečku zahraju.
No, zmrzačí pár lidí, on Tomáš je takový hardcore hráč, no, on jako, má rád násilí a krev.
Jako, to nějak nesouvisí prostě s žádným pacifismem nebo s něčím, ale prostě mi ten žánr nesednul a minul, ale jsem tím pádem minul. Ale jako zpětně samozřejmě jsem vnímal nějaký souboj těch značek, že jo. Medal of Honor přišlo Call of Duty a nějaký čas koexistovali a nebylo to tak, jako, že Call of Duty bylo jasně jako, že lepší, nebo jak, tak, jak je to dneska, že Call of Duty prodá 19 milionů a Medal of Honor prostě je 2, nebo 3.
Kusy, ale ne milion. Si pamatuju, jak jste hrál Medal of Honor právě Elite Assault asi 25 hodin, ten příběh.
Protože
on celou hru hrál tím způsobem, že jenom ležel a plazil se, pořád se plazil. On ani neběhal, ani nechodil, ani se neplížil, on se plazil pořád.
Hrál na easy.
No jasně. A i tomu přišel jako docela těžký, jo. Takže opravdu já jsem řekl, já jsem přišel a on se opravdu plazil a když jsem odešel a za půl hodiny jsem se vrátil, tak pořád ta stejná mise a on po ulici, kde opravdu na ně čekali ty vojáci v dáli a on se k ním plazil, že jo,
kam pěkně. To je docela zajímavý jako přístup jako k hraní Medal of Honor.
A on takhle hrál všechny akce, takže to byla asi nějaká vrada, vrozená vada, jsem chtěl říct, dobrý.
Vrozená vada, zkrátka vrada.
Vrada, pěkně.
Ale já si pamatuju, že Medal of Honor byl první online multiplayer, do kterého jsem se pustil ve střílečkách, protože kamarád, my jsme pořádali takový party ve dvou, že kamarád přivez počítač a hráli jsme, spojili jsme to dlouhým tlustým kabelem a hráli jsme prostě takhle z nějaký hry. Kromě toho, že jsme hráli teda Kotor, takže jsme si jako sdělovali, tak kde už seš tady, jo dobrý, tak to jsem dal. A hráli jsme prostě i Medal of Honor, protože to byla tehdy novinka. A dokonce mám do dneška asi doma nějaký ty vypálený CDčka, z kterých jsme to instalovali a hráli. Ale teď už jsem si teda koupil originálku na GOGu, protože tam je takový ten Medal of Honor Worcester, ve kterým jsou i oba dva datadisky pro první Medal of Honor PCčkovej. A pamatuju si do dneška na takovou mapu, ve které byla nějaká zvonice. A ten, kdo byl ve zvonici, tak ten byl zrovna King. Že měl rozhled na celou jako mapu a mohl jako toho druhého zastřelit.
Nebylo to v Ardenách u těch mostů?
Je to možný, ale opravdu už...
To je taky další taková mise, která se opakuje v těch hrách, nejenom v Medal of Honor, ale myslím, že jsem v Call of Duty, která se opakuje tak nějak pravidelně. Já si pamatuju, že byla právě i v tom Frontlineu na PS2, což byla taková to, že konzolová variace tady ty věci. A taky stejná mise, zvonice. Ostatně i ve filmech to bylo vidět, že jo, zachraňte vojna Ryana, jak tam oblíhali ty tanky.
Tak.
A to jsou takový ty scény, který neumírá, jako který mi možná kdysi vadili nějak tím, že se opakovali, ale dneska bych si zase rád zahrál.
Přesně tak, jako, že ty střílečky z druhé světové války nejdřív hledali nějakou cestu odlišit se třeba tím, že se zaměřili na pacifickou frontu, že jo, a potom jsme se dočkali období Modern Warfare a prostě přesunu do nějaký buď to pozdější doby nebo blízké budoucnosti, jako to bylo v případě posledních Call of Duty, ale dneska už jsme v podstatě tak unavený z těch alternativ, že bychom si přáli pořádnou porci druhoválečního kliše.
Je to tak? Jako já fakt orodu za novej Medal of Honor, aby byl z druhý světový.
U Battlefield třeba nebo na Frostbite engineu, že by to nemuselo být úplně špatný, jako jaký pěkný osvěžení.
Jako opravdu vidět jako tu druhou světovou v té dnešní grafice, to jako...
Nebylo by to marný, jako já jsem už to říkal několik, jak by to bylo pěkný, no ale... Myslím si, že to je docela jako možný, že se to vrátí, protože ty hráči teďka jako docela masivně si stěžují na to, že ta moderní doba už není to, co bylo.
Je to ve vlnách, takže to se vrátí, to se vrátí.
Někdy přijde sci-fi a pak se vrátíme zpátky ke kamenům a klacku.
Tak. Zase, když Infinity War si hrozně stěžovali, my chceme udělat tu moderní střílečku, Modern Warfare, už nechceme dělat ty druhý světový akce, tak ty si zase budou stěžovat. My už chceme udělat tu druhou vážnou střílečku, my nechceme dělat ty moderní akce.
A Activision nechceme prodat 20 milionů kopií.
No a do té doby, než tato doba nastane, tak si můžete stáhnout z GOGu právě Medal of Honor War Chest a hrát to až do zemdlení. My jdeme na dotazy. Dotazů tentokrát přišlo ohromné množství, super, díky za ně, díky. Když taky posílíte na adresu podcast@hrej.cz s předmětem dotazy a my právě teď slyšíme z vedlejší místnosti, jak tam naše paní sekretářka někoho zabíjí.
A ona buší hlavou do stolu, že těch dotazů bylo tolik.
Pravda. A teď to Tomášovi i potvrdila. Nicméně první dotazy poslal Metloš a ten jich poslal 9. Za prvé, máte nějaký tip na hru, kterou bych si zkrátil čekání na Bioshock Infinite? Hraju všechno, kromě strategií.
Zahraješ si ve třelce, to je úplně jasný. Pak ti bude každá hra připadat úplně super. Takže i kdyby Bioshock byla teoreticky sračka, tak ti bude připadat jako hra.
No, já bych mu doporučil Ni no Kuni, Wrath of the White Witch, jenom protože jsem chtěl říct ten název. A taky protože to vydrží spoustu hodin.
Ale než to dohraješ, tak možná vyjde i DLCčka do Bioshocku, takže máš co dělat.
Za chvilku se k nám možná sekretářka probůra, ale...
Ta motorovka vyletí dveřma.
Ale já jsem chtěl doporučit, aby si Metloš zahrál třeba Dead Space.
Třeba.
Máte nějakou hru, kterou jste si nikdy nezahráli, ale pořád se na ní chystáte?
Asi 10. Já to nakoupím vždycky a pak to hraju po volnách, tak 10 let v kuse, takže...
No jasně, to jsou všechny ty vánoční nákupy na Steamu, takže určitě jako spoustu.
No jo, radši nebudu nic říkat, jdeme dál. Máte rádi čistě hororové hry, například Amnesia, a viděli jste trailer na Outlast, a co na ní říkáte? Já osobně se těším, až si u ní budu moci o půlnoci bát. Já se netěším, já si to nezahraju nikdy, ta hra bude zavřená v trezoru, nikdy už se k ní nedostane.
Ale bude jí mít koupeno.
Je to vtipný, já jsem zrovna nedávno četl nějakou archivní recenzi na Amnesii a je tam něco jako, že se u toho budete tak, že je strašně skvělý, jak se u toho budete bát a budete úplně podělaný. Je to trošku zajímavý, že vlastně milovníci hororových her strašně vyzdvihují to, jak prostě je ta hra ničila.
Ničila ty nervy.
Ale jako jinak horory občas hraju a Outlast, ten trailer jsem viděl a připadá mi to jako hodně zajímavý mix toho žánru s pohybem a s vizuálním stylem Mirror's Edge, což by mohlo fungovat.
Štěřka, jakou první hru byste si chtěli zahrát na next gen konzolích?
Gran Turismo 6 a 5. Forzu. Já to mám jasný.
A závodník se projevil, tak jako třeba Civilization Revolution 2.
Red Dead Revenge.
Máme název.
Pětka, co děláte, když nemáte co hrát?
Ne, Čeková, my, to neexistuje, jsme to říkali.
To se
vždycky něco hrajeme. Jaká multiplayerová hra je podle vás nejlepší?
Call of Duty.
Asi z dlouhodobýho hlediska, jo. Strávil jsem u ní nejvíc hodin.
Rozbil jsem ani nevíc ovladačů, takže Call of Duty.
Tak jako Civilizace, že jo?
Dobře. Přikláníte se raději k Xboxu nebo PS3? Já se musím přiznat, že jsem PS3kař, jenom jsem... Já se musím přiznat, že na PS3 jsem jenom hrál u kamaráda, ale ne, nikdy mě nelákalo si ji koupit. Jsem prostě Xboxář.
My to už asi jenom z povahy toho povolání asi nějak nerozlišujeme, ale třeba mě osobně běží PS3 víc, protože na ní pouštím filmy, hudbu a opravdu většinu času trávím těma multimédiama.
Tak to mě ze stejného důvodu běží Xbox teda.
Xbox.
U mě běží Wii.
Ju.
A Wii U.
Osmá otázka, myslíte si, že GTAčko 5 odložili kvůli předělání PC verze nebo co? No určitě, kvůli PC verze.
Myslím, že PC verze zatím určitě nebyla a... asi tak.
Oni v Rockstaru si dávají sázky, jak moc ten trh ovlivňují, takže prý, hele, tak to přehodíme teďka, co budou dělat.
Přesně, všichni odložili ty svoje hry, aby nemuseli jít proti GTAčku, tak si ty karvou vlasy jsou úplně v prdeli. Vlastně.
Poslední otázka od Metloše, co se vám vybaví když, jako první, když se řekne Wolfenstein 3D?
Hitler.
Aha. Dobrý, nic, dál. Dobrý, kluci, dobrý.
Tak to řekneme na jedno všichni tři.
Ne, se točne. Dobrý. Marek Dolanský, zdravím, bude nějaký livestream z odhalení PS4? Díky.
Jasně, plánujeme to. Sledují náš kanál na Twitchi a sledují naše novinky, kde bude včas oznámení o vysílání.
PT, nazdar mazáci, díky za tipy na hru pro dva hráče na Xbox. Teda nevěřil bych, že z intenzivního hraní NHL se mi normálně otlačí prsty a udělají si mi na nich skoro mozoly a druhý den, když pohnu palcema, tak bolí jako blázen. Jak tohle řešíte? Určitě musíte mít spoustu z vás stejný problém, nebo už to neřešíte?
Tak. Už x let, vůbec mě se to nikdy nestalo, že bych nemozoval.
Od té doby, co ovladače jsou trošku ergonomičtější a už nehrozí klasický Nintendo injury, jak jsem to použil jako terminus technicus, tak s tím problémy nemám, ale pravdou je, že když jsme hráli fotbálek na těch našich zprasených GameCube ovladačích, tak mě vždycky z toho ty palce pěkně bolely.
Protože tam se ti zařezávaly vysloveně ty páčky jako do masa.
Abyste pochopili, tak naše GameCube už nemá ty kloboučky, ale je prostě, jako oni jsou prostě sedřený, nebo jak bych to nazval.
A jsou oholený o tu
oholený
gumu, že jo?
O tu gumu prostě, která je tam nahoře, takže prostě zatlačíte do kloboučku a máte.
Ale mně se teď docela často stává, že mám v ruce Xboxový ovladač a nevím, jestli si to dovedu představit, ale poslední dva prsty na pravý ruce se mi jako skroutějí divně, tak když to jako hraju.
A to
jako,
vám
si toho všímám, jako, že prostě mám ty skroucený prsty. Někdy ne, ale někdy si prostě všímám, že mám skroucený a snažím se narovnat. Oni se pak zase skroutí, zase toho všimnu a zase snažím narovnat a je to takový divný. Jako
já mám tady to u handheldu, je se opravdu stává, že jak mám prostě, no, nevím, jestli velký a normální ruce, tak uvěty mám prostě tady ty dva zadní prsty skroucený a pak mě brní ruka z toho.
Tak.
Mutant.
Jardovo vzpomínání na Atari 2600 a hru na schovávanou si taky dobře pamatuju. Nevím, jestli to vzpomínání nebo jestli tu hru, ale dobře. Z začátku jsem nechápal, o co tam jde a pořád jsem chodil ven z baráku. To jsem dělal taky. Tak mě napadlo, máte někdo zkušenosti s tím Atari joystickem, co se zapojí do telky a jsou v ní nainstalovaný nějaký hry z téhle konzole? Docela by to byla sranda. Vlastnil jsem dvě konzole Atari 2600 Junior a v té době stála jedna v Německu 199 marek a kazeta do ní 70 marek. To docela nepoměr, když se takhle podívám. Ale to bylo se vším. Jen mě mrzí, že při stěhování před lety se táta vyhodil do prvnice. Teď bych je sakra zazbral. Jinak ještě otázka, když připojím počítač na velkou telku, třeba 130 palců, jsou hry náročnější, než když hraju na stejném rozlišení 1080 na 1050 na HD monitoru 24 palců, nebo se velikost neřeší, když je rozlišení stejný? Já myslím, že se to neřeší.
Neřeší se to, musíš to samozřejmě přizpůsobit to rozlišení tomu obrazu, aby to nebylo ořezaný. Čím větší rozlišení, tím víc bude náročný.
A s tím Atárkem hráli jsme někdo s tím joystickem?
Ne.
Asi ne, já jsem nějaký zničil, ale nehrál jsem s tím.
Na mě už je to moc starý tohleto, to už bych asi nedovedl. Tyjo. Ale docela bych bral jako ty marky. Jako. Ty 199 marek, to musí být dneska.
Kolik to bylo dneska? To bylo dost.
Marka byla nějak 20 nebo tak nějak.
Pěkně, takže by si mohl domů koupit pěkný novou konzoli.
No. Možná i okna nový. Dvorma 008. Ahoj, chtěl bych se zeptat, co říkáte na novou konzoli Ouya. Mně připadá, že za tu cenu toho nabídne hodně.
Mně se docela líbí, jako asi bych si to nepořídil, ale ten potenciál to má už jenom právě díky té ceně a té základně vlastně Androidu. Že? Android je úplně super systém.
A jestli tam bude Minecraft, tak má zadělat na úspěch. Že?
Takže to bude vlastně Mouya.
Mouya. Kalašnikov. Ahoj, nějaký ty dotazy. Za prvý, když jste už nedávno hovořili v retru o starých Falloutech, zkoušeli jste na ně i ty velké komunitní módy, jako na Fallout 2 Restoration Project a tak podobně?
Já jsem zkoušel na trojku nějaký klasický, ale na starý Fallouty jsem neskoušel ještě.
Člověče, to já taky ne.
Možná Radek Větek by věděl. Nějaký jsem zkoušel, ale to bylo spíš na takový jako vylepšení statistik, že, jako, že jsem měl pak otevřený celý ten svět.
Takže cheaty.
To je cheat,
ne, to, ne, to bylo takový ten, takový to, co vám vylepší třeba štěstí jako za tu desítku. Jo, že prostě jako něco takového jsem zkoušel, nevím, jestli přesně jako tohle, co říkám, ale jako rozhodně to byl nějaký mody, kvůli kterým pak bylo možné jako otevřít nové dialogové možnosti. Druhá, dvojka, nejsem si jist, jestli jste o tom už hovořili. Jak se stavíte k politice omezení prodejnosti určitých titulů jen v určitých zemích a vůbec kolem té scény žalob na Steam u Evropského soudu a tak dále? To já, že teď otevřeli prodej Skyrimu na Steamu.
To jsou část vydavatelské politiky, no, s tím my asi bohužel nic moc nenaděláme.
Ale tak pochopitelně jako v tomhle tom stojíme vždycky na straně hráčů a byl by ideální regiony vůbec neřešit.
Z jiného soudku hraní, hrávali jste Dračák nebo Dungeons & Dragons s papírem v ruce, tedy ne před monitory, nějaké veselé depresivní zážitky?
Na tuhle otázku jsem se těšil, jsem si ji přečet dopředu. Já jsem totiž hrál strašně moc těch pen and paper RPGček. Dračák. Můžu přispět takovou historkou, že z Dračího doupěte pochází moje přezdívka, teda pokud se tomu dá říkat přezdívka, že mi říkáte Tomus. A to tehdy, když jsme při jedný z prvních her Dračího doupěte, jakožto družina čtyřech dobrodruhů svýma spolužákama, se dohodli na užívání rodního jména Tuptyšmak. Všichni jsme byli příjmením Tuptyšmak. A každý si upravil to svoje křestní jméno tak, aby končilo jakože nějak latinsky. A jediný, co z toho znělo nějak jako rozumně, bylo Tomus. Že to není až tak debilní jako třeba Martus a tak. Takže Tomus se díky tomu zachoval, Tuptyšmak zmizel v hlubinách.
Díky Bohu.
Díky Bohu. Teď jsem ho teda vytáhl, tak doufám, že to nepoužijete proti mně.
Tak to zase zahne.
Tak to byly ty depresivní zážitky a teď ty pozitivní.
No a jinak, já jsem to vlastně, pokud jste sledovali Zaklínačský vidcast, tak jste měli možnost to vidět i naživo. Já jsem jeden z mála asi vlastníků pen and paper RPG od Andřeje Sapkovského, to autora Zaklínače. Jmenuje se to Irhedesovo oko a je to naprosto bizarní, úchvatně napsaná záležitost.
Já jsem teda nikdy Dračák nebo D&D nehrál, ale docela jsem zarytej fanoušek deskovek a zrovna teďko domlouváme se Zdeňkem, že si, a s Alešem Smutným, že si jednu zahrajem. Doufám, že se k nám přidá ještě třeba Jirka, že bychom si mohli nějakou Battlestar Galactiku nebo něco takového, co jsme posledně hráli, si nějak jako projet. Dračák ne.
Taky jsem hrál Shadowrun.
No a co? Co ty, Petře?
Ježiš, já jsem tady to nikdy nehrál. Abych to hrál tím způsobem, že bych akorát ty lidi mlátil nějakým mečem a nějaký pravidla bych neřešil, takže já ne.
Podobná otázka jako od Medloše. Vybavíte si hru, kterou máte ve svém hledáčku, tedy chci si ji zahrát už hrozně moc dlouho, ale pořád ne a ne se k ní dokopat a zahrát si ji a proč si ji chcete zahrát a proč si na ní neuděláte čas? Reakci nemám čas, neberu.
Ono to tak jako opravdu je, že? Protože třeba mezi vyhlídnutý hry patří velký RPGčko. Já bych si třeba docela rád zahrál Skyrim, ale představa, že v něm strávím jako Petr 100 hodin.
Přidej. No,
jako Petr na svůj první save 150 hodin. No. Tak to je opravdu, to není nějaká výmluva, to je prostě realita, že já těch 150 hodin nemám.
Já se vždycky chci vrátit ke třetímu Falloutu, úplně hrozně. Asi už po pátý bych se k němu rád vrátil, jenomže zase vidina toho, že prostě budu všechno ty super věci, které mě tak baví hrát znovu těch x desítek hodin, jako říkal Tomáš, tak to mě na tom odrazuje. Jo. Já opravdu si chci hru pustit a čím méně času mám, tím rychleji se do té hry chci dostat a tím rychleji z ní chci zase vypadnout. Takže Fallout tohle z toho zrovna nenabízí. Jo.
Tak v případě já mám úplně jinou výmluvu, protože mojí výmluvou není čas, ale taková jako chuť, řekněme. A chci si hrozně zahrát Bioshock 2, což je jako hra tak na 10 hodin maximálně. A prostě ne a ne, já už mám koupenou, i mám ji ještě zabalenou, ještě jsem ji jako ani nedostrhal z toho igelitu. Ale prostě nejde, jako nedovedu najít to odhodlání k tomu, abych to prostě dal do té mechaniky a pustil. Jak už to jednou bude v té mechanice, jak už to z ní nevyleze, dokud to nebude dohraný, ale jako...
Tohle znám, jako to nejde. To vydám prakticky u všech her, já mám takový období, který se pravidelně střídají, takový to období, kdy chci pořád něco hrát, opravdu mě pomocí tomu věnuju veškerý volný čas a to období, kdy hrát vůbec nechci. respektive chci v duši hrát, ale nedokážu se k tomu dokopat. Je to takový docela smutný, ale jakmile k tomu člověk propadne, jak říkal Jarda, tak pak už to jede.
Kalašníkov, ještě děkuji za super hápody, díky a díky za Twitch, díky, jen tak dál. Matuš Kiral, nazdar lidi, už několik týždňov mi vrtá v hlavě jedna otázka. Koľko hier tohto roku vydá Codemasters? Myslím, že to bude len ten úžasný nabušený grid a ich free-to-play formuly. Alebo vydajú aj o Dirt 4 a F1 2013? Ďakujem za odpoveď.
F1 asi udělají, že jo, ty teďka dělají každý rok, to znamená...
Akorát je zajímavý, že ještě neoznámili teda, no, ale já myslím si, že budou. Budou asi určitě grid, na ten se docela těším, teda ten vypadá superově. Teďka se objevily dneska zrovna další trailery, takže i když to je arkáda, tak to vypadá parádně.
Já můžu dodat, že na hry už prostě vydáme preview, který se psal Ondra Švára, takže tam shrneme všechny tyhle ty detaily. A Dirt 4, to spíš asi ne, to nevidím moc reálně.
To už by asi oznámili, takže tenhle rok asi si myslím, že ne.
Slovenčina, o to bude. Honza, zdravím kluci, po delší době se mi do rukou opět dostal level a jsem trošku rozpolcený a proto zasílám pár připomínek a dotazů. Za prvé, svého času, jsem ročník 80, jsem si jej kupoval a nyní rodinnou štafetu přebral syn, to je hezký. Určitě vás musím pochválit, protože kvalita časopisu je stále na výborné úrovni a především tematické články mě opravdu zaujaly. Na druhou stranu jsem byl lehce zklamán docela velkým počtem externistů, kteří očividně nedosahují kvalit tradičního redakčního složení. Jakožto StarCraft fanatika mě velmi nepříjemně překvapila především novinka o Heart of Swarm, která pro mě kvalitu dost postrádala. Především tvrzení o zbytečnosti a nezajímavosti singlu u Wings of Liberty mi vzhledem k úžasným produkčním hodnotám a příběhu přijde zcela mimo a mám pocit, že autor se StarCraftem moc zkušeností nemá.
Nejsem si teďka jistý, kdo to psal.
Honza Horčík.
Myslím, že to byl Honza Horčík, ten má se StarCraftem zkušenosti hodně bohatý. Řekl bych, že tohle je spíš otázka jakoby přístupu ke hraní, kdy Honza a spousta hráčů opravdu ten StarCraft bere jako primárně multiplayerovou záležitost a ten příběh má někde úplně na třetí kolej. Souhlasím s tím, že příběh má fantastický produkční kvality. Ostatně o animačkách od Blizzardu bychom tady mohli hovořit dlouhé minuty. A každopádně možná, že tvrzení o zbytečnosti příběhu je až trošku přehnaný, ale prostě Honza to takhle má a někdo...
Třeba kdybych to psal já, tak bych psal jenom o příběhu, o multiplayer bych se ani nezmínil, za což by přišel od, třeba ne od Honzy, ale od Honzy 2 jiný dotaz.
Jako nechci to
co
úplně,
to psal za kokota, že tam nezmíním.
Nechci to úplně takhle schazovat a musím říct, že třeba StarCraft 2 a některý další takhle specifický tituly patří k těm, kde opravdu hodně opatrně vybíráme autory, kteří to budou psát. Protože je potřeba, aby ten člověk měl do toho vleta, aby měl nahráno desítky na listovky hodin.
Proto by se Honza chtěl zeptat, kdo se zhostí recenze téhle vele očekávané strategie. Rozhodně doufám, že to nebude totožný autor, tedy Honza Horčík. Nerad bych zažil podobný pocit i po druhé.
Hru bude recenzovat Dan Kremser, který momentálně vystupuje v tomhle čísle, který máš asi v roce, tak vystupuje v konzolích. Dan má skutečně nahráno desítky, ne listovky hodin, tu hru hraje aktivně prakticky od vydání, včetně teda prvního StarCraftu, takže určitě to bude velká detailní recenze, která zahrne opravdu jak single, tak i ten multiplayer, který ale je dominantou Heart of Swarm, co si budeme povídat, tak do něj tvůrci lejou spoustu času a zkušeností.
A Honza to končí optimisticky, celkově jsem ale levelem pořád nadšen a v rodině nás všechny baví. Proto doufám, že řeči známých o vašem konci a nadvládě skóre jsou scestné a vy minimálně mě budete udržovat v herním obraze ještě mnoho let. Díky za téměř vždy výbornou práci a jen tak dále. Jedný posluchač a kdysi čtenář Honza. Díky. Cube for Honor, zdravím redakci hry, nedávno mě při hraní nějakého FPS na PC napadla taková otázka, kdo vlastně přišel s tím, že pohybové klávesy pro ovládání budou VSAD, lépe řečeno, když jestli nevíte, která hra s tím přišla jako první. Já jsem sice vyrůstal v 90. letech, ale opravdu si to nepamatuji. A když si vzpomenu na nějakou hru, vím, že mi táta vždy předělal na šipky. Je zajímavé, že v podstatě nejsou výjimky, žádná hra nepřijde s ovládáním na SDF, byť by se to mohlo třeba ujmout ještě lépe.
Ono to možná souvisí s tím, že když máš nějakou multiplayerovou záležitost na split screenu, tak máš jednoho hráče na šipkách a druhý hráč potom musel být na té klávesnici, co nejdál to jde, že? Aby se prostě těma rukama nestřetávali. To znamená, kdyby to bylo třeba to v tam navrhoval SDF, no tak to by třeba ještě šlo, ale proč to neposunout úplně jakoby do extrému a mít tu možnost i prostě pro lidi, aby si tam nezavazali u klávesnice. Pak byly extrémy, že jo, jako třeba nějaká arkáda s takový červí závody to byly, kde hráli 4 hráči na jedné klávesnici, že jo? A bylo to prostě VSD, numerická klávesnice, šipky a ještě nějaký IEKL a to bylo fakt peklo se srovnat. Takže možná proto, jako nevím, která hra s tím začala, to
bych asi by se to dalo určitě teda vypátrat, to můžeme zkusit.
Možná nějaký dům, už možná jako...
Možná ještě něco předtím bylo. Jako můžeme se podívat a dáme vědět.
Tak tam je podmínka toho, že musíš to mít jako možnost nastavit si to ovládání. V Wolfensteinu by se ovládání nastavit nešlo. Tam byl jenom joystick, myš a klávesnice. Zatímco v Doomu tam už jako šlo nabindovat úplně všechno. A možná to bylo tím, že jak máš shift a control docela daleko, když to máš na SDF. A musíš tam jako, když nemáš dlouhou ruku nebo velkou ruku, tak tam musíš jako docela jako obtížně šahat.
No a šip většinou sloužil k běhání tak. Nebo k nějakému strafování. Takže...
Jako třeba na to, abys měl jako ty funkční klávesy, třeba nabíjení a používání, abys to měl jako vedle toho SDF, tak to je docela dobrý, protože tam i těch funkčních kláves je docela dost. Ale abys mohl běhat docela rychle, tak abys mohl používat ten shift a control, když si ho tady zkouším, jestli slyšíte, tak na to potřebuješ mít to na VSAD asi. Tak bych to řekl.
To vzniklo, protože toho investovala ČSAD.
Takže...
Vykávali něco na jízdenky.
Takže takový autobusy, no, prostě. James C. Poslední otázky, poslední tři. Co říkáte na konec hry Alan Wake? Nic, protože jsem dohrál i DLCčka, už mi to dává smysl.
Asi tak.
Jaká je vaše nejúspěšnější hra v Game Dev Story? Teďko.
To zase odpověs asi ty.
Můj... Metal Gear Rising X. Oh. 10. díl Metal Gear Rising, který prodal 47 milionů kusů.
Kam se hrabe GTAčko.
Přesně. Myslím, že Jirka má nějakých 20, něco přes 20 a Zdeněk nějak ke 30, ale nejsem si jistý.
Řídilové, ty
A poslední otázka James C. Ho. Kdybyste točili film podle hry, jaký by to byl?
Neodpovídali jsme na to docela nedávno.
Tak jinak, když jako
hru... Playboy Dimension, já už vím, až mám hotovo.
Dobře, tak jako hru nějakou jako máme jako v hlavě, ale jako žánr, jestli by to byla komedie, nebo jestli by to byl trailer.
A určitě komedie a podle nějaký klasický adventury od Lucasů. Monkey Island už pravda natočili, že jo? Jmenuje se to Piráti z Karibiku. Ale určitě tam je ještě spousta dalších možností, třeba Day of the Tentacle, to by byla parádní šílenost.
Nějaký pěkný horor by to šlo. To bych chtěl Amnézii sfilmovat, je, to by byla věc.
Já bych to dal režírovat Fincherovi a už bych se o to nestaral. Mě by to vyhovovalo.
Abych si na to našel režiséra.
Už bych natočil cokoliv. A to by bylo všecko, pojďme na soutěž. Minule jsme soutěžili o hru Ni No Kuni, Wrath of the White Witch pro PS3, kterou jste mohli slyšet naše názory na ní na Ve hře týdne. A ptali jsme se, jaká další hra byla recenzovaná v Levelu spolu s Battle for Middle Earth. Šlo o Half-Life 2, dostal hodnocení 9,6 z 10 a recenzi psal Pavel Prouza. Mimochodem včera jsem se s Pavlem o té recenzi bavil, všechny vás pozdravuje. A říkal, že tehdy to byla taková krásná pionýrská doba, že na tu hru vlastně nebyl žádný hype skoro, že tam byl nějaký únik, jako nějaký hack jako toho kódu Half-Lifeovského, ale jinak, že to byla prostě taková pecka z čistý vody, že prostě najednou přišla, on to dostal den po závěrce tu hru a 2 dny po závěrce to musel napsat, takže to hrál prostě celý den. A říkal, že to byl nejúžasnější zážitek ve hrách, jaký pamatuje.
Tak to se vůbec nedivím. Z podobného soudku potom musela být recenze, kterou zase shodou okolností teda psal Pavel na Orange Box, kde je touhletou peckou z čistého nebe byl Portál a je to strašně znát na tom textu. Nedávno jsem se do toho začet. Mimochodem, vy jste docela často psali v odpovědích jako autora recenze mě, což bylo asi malý nepochopení, protože ano, já jsem byl autorem recenze, ale tý Battle for Middle Earth a nás zajímal ten Half-Life, ale nicméně jsme to zohlednili, stejně vlastně
to
zadání otázka, bylo, jaká hra a kdo jí jaký měl hodnocení.
Tak. Každopádně vyhrál je Lovas z Vodochod, z Hoštic, je krásný, tak Slunce, Seno a Ni No Kuni putujou do Hoštic za panem Lovasem. Napsal tam i to je, co to je. Nenapsal, tak možná to dojde nějakým jiným panu Lovasovi z Hoštic. No. Příště pište celý jména. A tomu posíláme teda Ni No Kuni.
Třeba je to Jana Lovas nějaká, jako cizinka.
Může být.
Může být, každopádně z Hoštic. Tentokrát soutěžíme o tričko Ghost Recon Advanced Warfighter, šedý velikosti L a černý šátek s motivem z téže hry, který si můžete dát ne na hlavu, ale takový ten, co se dává jako na obličej, takový ten jako protiprachovej.
Ne, to je na 300, to je vlastně takový ten suspenzor, jako by látkovej, to znám.
Tam si ho můžete dát taky, každopádně si ho vyperte, až vám přijde.
Protože tam je to moc.
A pokud chcete vyhrát tohleto kombo, tričko a šátek, který jen tak nedostanete, jen mimochodem, protože to jsou ze speciální neprodejné edice, tak musíte nám správně odpovědět na otázku, která zní, jaký bylo Tomusovo příjmení v Dračáku, který hrál se svým kamarádem Martusem.
Vás litu, až to budete psát.
Takže jaký bylo Tomusovo příjmení, nebo můžete rovnou celou přezdívku Tomus? Příjmení. Pošlete to na adresu podcast@hrej.cz s předmětem soutěž, aby jsme to mohli rozstřídit, a docela dlouho jsem to nezmiňoval. Pošlete tam, prosím vás, i vaši poštovní adresu, protože se zase začínají množit maily, ve kterých ta poštovní adresa není, že to nemáme kam poslat, a tím pádem, když vás vylosujeme, tak prostě to musí přijít na někoho jiného, protože tam prostě není poštovní adresa.
Martus nás možná poslouchá, takže se mu tímto rovnou omlouvám. No. Ale muselo to ven.
Přesně tak. A to je z dnešního podcastu vše. Já se loučím s Petrem.
Ahoj, ahoj.
Loučím se s Tomášem.
Čus.
A loučím se i se mnou. A
ahoj,
příště s oslovenčinou z okna vesmíru do kora.